Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας με την πρώτη από τη σειρά των εκπομπών μας του νέου κύκλου και το θέμα μας σήμερα είναι «Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε». Και όπως είπαμε και αρχίσαμε να φύγουμε το θέμα το πάρα πολύ σημαντικό, ο Λόγος του Θεού μας προτρέπει και δεν είναι ουτοπικός ούτε ανεδαφικός ο Λόγος του Θεού, άρα πρέπει να ψάξουμε να δούμε όχι μέσα από το μάτι της σύγχρονης επιστήμης μόνο, αλλά μέσα από το Λόγο του Θεού πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό το θαυμαστό γεγονός. Και είπαμε αρκετά πράγματα, μίλησαμε για την ευρωχημία του εγκεφάλου, πώς οι άνθρωποι προσπαθούν να φέρουν την ειρήνη και την χαρά και την ευτυχία στους ανθρώπους, αλλάζοντας τους νευρομεταβιβαστές μέσα στον εγκέφαλο, και όχι μόνο αυτό, αλλά έχουν τελευταία καταφέρει να αλλάζουν και τους υποδοχείς. Δηλαδή προσπαθούν να δημιουργήσουν μία χημική, ηθική υπόσταση στον άνθρωπο. Δηλαδή να μην ξέρει τελικά ο άνθρωπος αν αυτό που είναι οφείλεται στα φάρμακα τα οποία παίρνει ή εάν οφείλεται στο ότι είναι αυτό που είναι πραγματικά. Δηλαδή να μην ξέρει ο άνθρωπος τι είναι τελικά, τι πιστεύει. Πώς θα συνεχίσουμε, ποιος θέλει να μιλήσει?
Εδώ πέρα τα προηγούμενα εκπομπές που είχαμε κάνει, λέει η επιστήμη προσπάθησε να διακρίνει τους παράγοντες εκείνους τελικά που συντελούν προς την ευτυχία του ανθρώπου.
Πάρα πολύ.
Αντέθεσε μεγάλα ερωτηματολόγια με διάφορες ερωτήσεις, μεγάλο εύρος πληθυσμού από διάφορες κοινωνικές ομάδες. Έτσι να εξετάζει ένα-ένα αυτά που ο άνθρωπος κυνηγάει και τι τελικά τον καθιστά πιο ευτυχισμένο. Το πρώτο βέβαια που μας έρχεται στο μυαλό, συγγνώμη, είναι το πλούτος. Τα χρήματα. Γιατί θα έλεγε κάποιος, βλέπω όλους τους ανθρώπους γύρω μου, κυνηγάνε το πλούτος, κυνηγάνε την ευημερία, κυνηγάνε μια πιο ευκατάστατη ζωή. Έχουν ένα σπίτι, θέλουν και το εξοχικό, το δεύτερο αυτοκίνητο κλπ. Μάλλον εκεί πρέπει να κρύβεται η ευτυχία. Και πραγματικά η έρευνα έδειξε ότι από τη στιγμή που οι βασικές ανάγκες του ανθρώπου καλύπτονται, τα επιπλέον πλούτη δεν προσφέρουν πραγματική ευτυχία.
Μάλιστα
είχα δει ένα γράφημα, το οποίο καθώς αρχίζει από τα όρια της φτώχειας και αυξάνει στην οριζόντια μπάρα ο πλούτος, και η ευτυχία είναι στην κατακόρυφη, έτσι, στον κατακόρυφο άξονα. Η ευτυχία αυξάνει μέχρι κάποιο σημείο, το οποίο μάλιστα αυτό το σημείο, την κορυφή, την ονομάζει και τη δείχνει ότι εκείνη είναι το όριο με το οποίο ο άνθρωπος έχει λύσει όλες τις βιωτικές του ανάγκες, και μετά όσο αυξάνει ο πλούτος πάλι πέφτει. Άρα, τι ωραίος που είναι ο Λόγος του Θεού που λέει στις πράξεις των Αποστόλων, λέει ότι επόλουν, λέει, τα κτήματα και όλα αυτά και τα δίνουν και είναι τα πάντα κοινά. Ξέραν ότι είμαι ευτυχισμένος όταν έχω καλύψει βασικές μου ανάγκες, και από εκεί και πέρα πιο μεγάλη ευτυχία δεν έρχεται επισορεύοντας κι άλλα πλούτη, αλλά βλέποντας τον αδερφό μου που δεν έχει να απολαμβάνει και εκείνος.
Πιστεύω ότι τα τελευταία, θα έλεγα, 50 χρόνια όλος ο πλανήτης υπέστη έναν έντεχνο, μια έντεχνη χειραγώγηση στο να πιστέψει πραγματικά το ψέμα του διαβόλου ότι ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει ευτυχισμένος με τα υλικά αγαθά. Ακριβώς αυτό το οποίο είπε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός στο διάβολο, ότι ο άνθρωπος δεν θέλει ζήσει μόνο με άρτον, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο από το στόμα του Θεού. Μόνο με άρτον. Είναι ανάγκη να καλύπτονται οι βασικές ανάγκες του ανθρώπου. Και μάλιστα ο Κύριος είπε ότι ξέρει, λέει, ο πατέρας σας ο ουράνιος, ότι έχετε χρίαν αυτών. Τι να φας, τι να μπληθείς, τι να σκεπαστείς. Ζητάτε, λέει, πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του, και όλα αυτά θα σας χορηγηθούν. Και ο κόσμος, ένα μεγάλο μέρος του λεγόμενου δυτικού κόσμου, οδηγήθηκε μέσα από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, τα έντυπα, το Hollywood, τις ταινίες γενικά, να πιστέψουν ότι θα είμαι ευτυχισμένος αν αποκτήσω κάτι περισσότερο. Ότι η ευτυχία μου οφείλεται στο ότι έχω υλικά αγαθά πολλά. Και βέβαια, όπως μας είπες Δημήτρη, αποδείχθηκε περίτερα μέσα από μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες και κοινωνιολογικές, ότι αυτό δεν συμβαίνει. Ότι στην αρχή ο άνθρωπος είναι χαρούμενος και ευτυχισμένος όταν αυξάνουν τα πλούτη του, μετά όμως δεν υπάρχει μια ανάλογη αύξηση, αλλά μάλλον υπάρχει λόγω του ότι υπάρχει το λεγόμενο το άγχος εξυγκρίσεως.
Δηλαδή, καθώς ανεβαίνει στα σκαλιά της οικονομικής ευμάρειας, αρχίζει και συγκρίνει τον εαυτό σου με τους πάντα πλουσιότερους από σένα, γιατί πάντα θα υπάρχει κάποιος που είναι ανώτερος. Και πάει τελικά είναι αυτό το παράδοξο που ονομάζουν οι άνθρωποι, ότι η αύξηση του πλούτου πυροδοτεί το ανικανοποιείο των ανθρώπων. Και μόλις οι άνθρωποι αρχίσουν να ανεβαίνουν αυτά τα οικονομικά σκαλιά, δεν επικεντρώνονται σε αυτά που έχουν, αλλά επικεντρώνονται σε αυτά που δεν έχουν. Δηλαδή, αντί να αρχίσει να βλέπει ότι εγώ έχω δύο σπίτια, βλέπει τον άλλον που έχει τέσσερα σπίτια.
Δεν είναι φοβερό? Δηλαδή, είναι καταπληκτικός ο Λόγος του Θεού, είναι υπέροχος ο Λόγος του Θεού. Δηλαδή αγαλόμεθα με το Λόγο του Θεού, χαιρόμαστε με το Λόγο του Θεού. πώς να μην αισθανόμαστε έτσι πραγματικά όταν διαβάζουμε αυτό που λέει μέσα ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο και λέει «Όσοι δε θέλουσιν να πλουτώσουν, θέλω να αποκτήσω περισσότερα». Δηλαδή παθαίνεις το δόλωμα, το παίρνεις μέσα σου, το θέλεις λοιπόν να πλουτώσουν, πίπτουσιν εις πειρασμών και παγίδα και εις επιθυμίας πολλάς ανοήτους και βλαβεράς. Δηλαδή πέφτουν μέσα σε μια περιστροφική κατάσταση όπου η επιθυμία στην αρχή να πλουτίσω σε παρασέρνει, δελεάζεσαι και πέφτει σε άλλες επιθυμίες οι οποίες είναι ανόητες και βλαβέρες, οι οποίες βυθίζουν τους ανθρώπους, λέει, σε όλεθρο και απώλεια. Δηλαδή αρχίζει μετά η φιλαργυρία, ανοίγει το δρόμο για άλλες καταστάσεις. Και δεν είναι τυχαίο ότι όλα αυτά προέρχονται από την ψευδοδιδασκαλία. Στην προκειμένη περίπτωση μπαίνει μέσα η ψευδοδιδασκαλία, θέλεις να είσαι ευτυχισμένος, θα αποκτήσει υλικά αγαθά. Το παίρνει αυτό ο άνθρωπος, δεν μιλάω για τον αναγεννημένο, μιλάω για τον άνθρωπο. Το παίρνει, αρχίζει και μπαίνει μέσα σε αυτή τη διαδικασία και μετά ανοίγει ο δρόμος και για τις σεξουαλικές διαστροφές.
Βέβαια.
Διότι μέσα στην επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, και αυτό βλέπουμε ότι φτάνουν οι άνθρωποι τελικά να γίνουν όπως τα Σόδομα και τα Γόμορα. Στην επιστολή του Αποστόλου Πέτρου τη δεύτερη, οι ψευδοδιδάσκαλοι έχουν σαν χαρακτηριστικό τους όχι μόνο την πλάνη, αλλά έχουν και τη φιλαργυρία και έχουν και την ακολασία. Yeah. Όλα αυτά πάνε πακέτο. Δηλαδή ανοίγουν οι πόρτες μετά, μέσα στη ζωή και στο νου των ανθρώπων, να πέσουν και σε πάθη ατιμίας. Και βλέπουμε την κοινωνία γύρω μας και λέει κανείς, μα πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Πώς ξεκίνησε. Ξεκίνησε από την ψευδοδιδασκαλία, ξεκίνησε από το. Όταν λέω ψευδοδιδασκαλία, εννοώ ότι ο κόσμος, ο οποίος είναι μακριά από το λόγο του Θεού, δέχτηκε μέσα από τον επηρεασμό των μέσων μαζικής ενημέρωσης και χειραγώγησης ότι για να είσαι ευτυχισμένος πρέπει να αποκτήσεις περισσότερα υλικά αγαθά. Και φτάσαμε τώρα σε αυτή την κατάσταση. Κάποτε είχα ακούσει για ένα κήρυκα, ένα ωραίο παράδειγμα. Έξω από το σπίτι του ήταν ένα ωραίο δέντρο, στο οποίο το καμάρωνε, τα πουλιά και άλλα ειδούσαν στα δέντρα του ή στα κλαδιά του. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, του έκανε ίσιο δροσιά. Μέχρι που άρχισε να ανεβαίνει στο δέντρο αυτό ένας κισός. Στην αρχή ήταν ευχάριστο να το βλέπει κανείς τον κισό επάνω στο δέντρο. Αλλά καθώς μεγάλωνε ο κισός, άρχισε να βάζει τις ρίζες του μέσα στο δέντρο, να απομυζάει την ικμάδα του δέντρου και το δέντρο να αρχίζει να ξεραίνεται. Και λέει, θα ήταν ανόητο, ας πούμε, και ανώφελο το να πάω να αρχίσω να ξεριζώνω τον κισό από το δέντρο. Πήγε στη ρίζα και το κόψε. Και αυτό κάνει το Ευαγγέλιο. Θεραπεύει το κακό στη ρίζα. Και η ρίζα είναι, βέβαια, αυτή στη συγκεκριμένη περίπτωση η ψευδοδιδασκαλία, ότι για να γίνεις ευτυχισμένος πρέπει να έχεις μεγαλύτερα και περισσότερα πλούτη. Και ο Κύριος λέει ότι με το Ευαγγέλιο θα γίνεις και γίνεσαι κληρονόμος Θεού, συγκληρονόμος Ιησού Χριστού. Και όλη αυτή η διαστροφή και η καταστροφή που γίνεται σε ατομικό επίπεδο στον άνθρωπο, αλλά και στην κοινωνία, αν και η κοινωνία, όπως ξέρουμε, σαν σύνολο δεν θα δέχτει το Ευαγγέλιο. Σαν σύνολο είναι διαστραμμένη η γενναία αυτή. Αλλά στην ατομική ζωή του ανθρώπου μπορεί να έρθει πραγματικά αυτή η αλλαγή, να γίνει αυτή η μεγάλη μεταστροφή που λέγεται αναγέννηση και ο άνθρωπος να τα βλέπει πλέον όχι με τα ανθρώπινα μάτια του Θεού.
Άρα λοιπόν, είτε με πλούτο είτε χωρίς πλούτο, είτε με πλούτο είτε με φτώχεια, για να υπάρξει χαρά και ειρήνη στη ζωή του ανθρώπου, χρειάζεται μία παράμετρος πνευματική.
Αμήν.
Διότι σε τελευταία ανάλυση, και αν κανείς αποφύγει τον πλούτο, δεν σημαίνει ότι εξάπατος θα είναι ευτυχισμένος επειδή δεν θα είναι πλούσιος.
Ακριβώς.
Και πάλι θα πάμε στο εξής, ότι πράγματι όταν ο άνθρωπος έχει τα απαραίτητα, δηλαδή όταν έχει τη στέγη για να βάλει κάπου το κεφάλι του, ας πούμε, και την τροφή του, χρειάζεται λοιπόν να πάμε κάπου πιο βαθιά, να δούμε τελικά τι είναι αυτό που θα του δώσει τη χαρά του, που θα του δώσει την ειρήνη του. Καταρχήν, δεν μπορεί ένας άνθρωπος να έχει ειρήνη αν δεν είναι χαρούμενος. Είπατε προηγουμένως πάρα πολύ ωραία ότι ο άνθρωπος που έχει τα 99 θα επιδιώξει και το 100, θα ψάξει για το 100, ή βλέποντας τριγύρω ότι κάποιος έχει τα 101, μετά θα πάει για το 101 και αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει μόνο στον πλούσιο, συμβαίνει και στον πάμπτωχο. Σε πιο ίσως ταπεινά πράγματα. Δυστυχώς θα πω, σημαίνει και στον χριστιανό. Και θα πω ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε αυτό. Αν για παράδειγμα πονάει το πόδι μου, εκ των πραγμάτων ολόκληρη η ύπαρξή μου μπορεί να συγκεντρώνεται στον πόνο μου. Έχω λοιπόν ένα αγωγισμό, έχω μια δυσφορία, έχω αυτό το κάτι, ας πούμε, που τραβάει όλη μου τη σκέψη. Και μάλιστα πολλές φορές η προσευχή μου μπορεί να περιορίζεται σε αυτό. Και μάλιστα αυστηρά σε αυτό. Γιατί ανθρώπινο, είναι λογικό, κατανοητό, όλοι το καταλαβαίνουμε βέβαια αυτό. Ωστόσο, καμιά φορά, ας πούμε, μπορεί κάποιος να ακούσει το Θεό να του μιλάει στα αυτιά του και να του πει: Μάτια έχεις? Έχω. Βλέπεις? Βλέπω. Ο άλλος δεν βλέπει. Πόδι έχεις? Έχω. Σε πονάει, πονάει. Αλλά έχεις πόδι. Ο άλλος δεν έχει. Ξέρετε, όταν ήμουν στο νοσοκομείο και μετά από ένα ατύχημα με το μηχανάκι μου και ήταν πραγματικά όλο το πόδι μου ανοιγμένο φέτα από μια τεράστια επέμβαση που είχε γίνει στο πόδι μου. Εντάξει, αυτό πονάει, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, είχα όμως ακούσει αργότερα για μια ιστορία, αδερφός κάποιας κοπέλας, η οποία είχε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ήταν... δεν μπορούσε να κινήσει κανένα μέλος του σώματός της και δεν μπορούσε ούτε να μιλήσει. Ήταν φυτός στην ουσία. Την κάθιζαν όμως σε αναπηρική καρέκλα ή στο κρεβάτι, αυτό ήταν όλο. Η διήγηση του αδερφού της λοιπόν ήταν πως και ο αδερφός της τα έλεγε αυτά, διότι μου έλεγε ότι εκτιμά στη ζωή του τα πάντα χάρη στην αδερφή του. Το μεγάλο τους πρόβλημα ήταν όταν είχε φαγούρα, διότι από άναρθρες κραυγούλες που έβγαζε μπορούσαν να καταλάβουν περίπου τι ήθελε. Και δηλαδή αν ήθελαν να την πάνε να ξαπλώσει, αν ήθελαν να την μετακινήσουν λιγάκι να ξεπιαστεί ή κάτι. Το μεγάλο του πρόβλημα, μου λέει, ήταν όταν είχε φαγούρα, γιατί δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε πού έχει φαγούρα. Έπρεπε λοιπόν να αρχίσουμε να την ξύνουμε σιγά σιγά σε όλο το σώμα μέχρι να φτάσουμε το σημείο που είχε τη φαγούρα. Εδώ μπορεί να χαμογελάσει κάποιος, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι σας λέω. Δηλαδή υπάρχει άνθρωποι που αυτή δεν μπορεί να απλώσει το χέρι του, να το πάει στο άλλο χέρι του απλά και να το ξύσει, καταλαβαίνετε σας λέω. Ναι. Το ζήτημά μου λοιπόν ήταν, είχα επικεντρωθεί στον πόνο που είχα στο πόδι μου. Και βέβαια αυτό ήταν κάτι σημαντικό στην προσωπική μου ζωή, δεν λέω ότι δεν ήταν, ούτε θα το μειώσω για κάποιον που μας ακούει τώρα και πονάει. Όμως πολλές φορές συγκεντρωνόμαστε ακόμα και ως χριστιανοί. Φτάνουμε να πούμε για τους πλούσιους, για τους ανθρώπους του κόσμου. Δείτε, ως χριστιανοί, ως αναγεννημένοι άνθρωποι, δεν συγκεντρωνόμαστε τόσο σε αυτά που έχουμε. Αλλά καμιά φορά συγκεντρωνόμαστε περισσότερο σε αυτά που δεν έχουμε.
Μάλιστα. Προχτές μίλαγα με κάποιον άνθρωπο, μια κοπέλα μάλλον στο χώρο εργασίας, η οποία το κύριο αντικείμενο βέβαια των συζητήσεων αυτή την περίοδο είναι τα οικονομικά. Η ελάττωση του μισθού, το φάσμα της ανεργίας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες, οι οποίες δεν μπορούν να φέρουν το ένα μέρος στο άλλο. Και είναι κατανοητό αυτό και αποδεκτό, γιατί άμα δεν έχεις, ας πούμε, πληρώσει το ενοικιό σου, αν δεν έχεις, ας πούμε, να ταΐσεις τα παιδιά σου, είναι κάτι φοβερό αυτό το πράγμα. Και βέβαια θα μου πεις, μα ο λόγος του Θεού δίνει λύσεις σε αυτό. Βεβαίως δίνει λύσεις, γιατί ο Θεός ενδιαφέρεται και μεριμνάει για όλα, ακόμα και για τα κοράκια. Και μου ήρθε εκείνη την ώρα και άρχισα να της μιλάω και να της λέω ότι έχεις συνειδητοποιήσει το τι έχεις αυτή τη στιγμή. Και άρχισα να της μιλάω και να της λέω για την ανθρωπική αρχή. Λέω, έχεις συνειδητοποιήσει ότι όλο το σύμπαν, 100 δισεκατομμύρια γαλαξίες και κάθε γαλαξία σε 100 δισεκατομμύρια αστέρια φτιάχτηκε και συντηρείται για να υπάρχεις εσύ και εγώ και να κουβεντιάζουμε εδώ στη γη? Έχουμε καταλάβει τι μας έχει δώσει ο Θεός? Πόσο πολύτιμο είναι αυτό το οποίο απολαμβάνουμε αυτή τη στιγμή, τη νόηση, η έκφραση του λόγου, το ότι καταλαβαίνεις αυτά που σου λέω, καταλαβαίνω αυτά που μου λες, και πάνω απ' όλα πόσο μας αγαπάει ο Θεός? Το έχεις καταλάβει? Το έχω καταλάβει, το έχουμε συνειδητοποιήσει? Πόσο πλούσιοι είμαστε όλοι οι άνθρωποι? Πόσο μακάρι πρέπει να είμαστε? Και όμως έρχομαι να μιλήσω, δεν αγνώ τα υπόλοιπα, αλλά είναι αυτό το οποίο θα ήθελα να μας πει ο Δημήτρης Ιωαννέστης και θα μας το πούν τώρα, ότι πρέπει στη ζωή μας να μετράμε τα καλά τα οποία έχουμε. Δηλαδή οι άνθρωποι δυστυχώς ξεχνάνε να αναλογίζονται και να μετράνε και να απολαμβάνουν αυτά τα καλά τα οποία τους έχουν δοθεί από το Θεό. Και δεν είναι μόνο τα υλικά, που είναι και αυτά, αλλά είναι και τα πνευματικά, τα οποία είναι πραγματικά άπειρα και θαυμαστά.
Επειδή εγώ θέλω να δώσω να βάλω μια νέα παράμετρο στο θέμα της ευτυχίας και της χαράς, δεν ξέρω αν θες να σχολιάσεις κάτι, Δημήτρη. Θα ήθελα να διαβάσω από το Λόγο του Θεού κάποια εδάφια, από τη σελίδα 1075. Είναι Α Πέτρου και είναι το Γ κεφάλαιο και το 10 εδάφιο. Μας λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να απολαύσει τη ζωή του.
Μάλιστα.
Εάν αγαπάει τη ζωή του και θέλει να την ευχαριστηθεί και να τη ζήσει πραγματικά, μας λέει εδώ ο Απόστολος Πέτρος στο 10 εδάφιο, διότι όστις θέλει να αγαπά την ζωή και να είδει ημέρας αγαθάς, ας παύσει την γλώσσα αυτού από κακού και τα χείλη αυτού από του να λαλώσει δόλων. Ας εκλίνει από κακού και ας πράξει αγαθόν. Ας ζητήσει ειρήνη και ας ακολουθήσει αυτήν. Διότι οι οφθαλμοί του Κυρίου είναι επί τους δικαίους και τα ότα αυτού εις την δέησιν αυτών. Το δε πρόσωπον του Κυρίου είναι κατά των πρατώντων κακά. Πιστεύω είναι ένα εδάφιο κλειδί όσον αφορά το θέμα της χαράς, του πώς μπορεί να έρθει η χαρά του ανθρώπου, καθώς αυτό το εδάφιο ουσιαστικά αποτελεί μία πρόσκληση του Κυρίου στον άνθρωπο να ανταποκριθεί ο άνθρωπος στο κάλεσμα να ζήσει έναν διαφορετικό τρόπο ζωής σε σχέση με αυτόν με τον οποίο ζούσε σήμερα. Και μπορούμε λοιπόν από εδώ να διακρίνουμε ότι ουσιαστικά η αφετηρία του να έρθει η χαρά μέσα στη ζωή μας βρίσκεται σε κάτι το οποίο εκ πρώτης όψεως μπορεί να ακούγεται και να φαίνεται δυσάρεστο. Στην πραγματικότητα όμως είναι κάτι που είναι λυτρωτικό, είναι ανακουφιστικό και πάνω απ' όλα είναι σωτήριο. Και αυτό, η αφετηρία δηλαδή της χαράς, έρχεται ουσιαστικά από την αλλαγή της ζωής του ανθρώπου, από τη μετάνοια. Είναι μια λέξη αρκετά παρεξηγημένη στην εποχή μας. Μια λέξη που καμιά φορά τη βλέπουμε στους στίχους και είναι εντελώς απαξιωμένη, μετανοείται λέει. Ή άλλες φορές έχουμε την εντύπωση ότι πρόκειται για κάτι φοβερά καταθλιπτικό και που βαραίνει τον άνθρωπο. Τι είναι η μετάνοια τελικά? Αλλά ο λόγος του Θεού μας λέει ότι αυτό είναι το κλειδί για να έρθει στη ζωή του ανθρώπου η χαρά και η ευτυχία. Και θα ήθελα να το δούμε μέσα από το λόγο του Θεού στις πράξεις των Αποστόλων, στο 3ο κεφάλαιο και στο 19 εδάφιο. Όπου μιλάει ο Απόστολος Πέτρος, είναι στη σελίδα 963. Λέει λοιπόν στο γάμα κεφάλαιο, στο 19 εδάφιο: «Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε, δια να εξαλειφθώσει η αμαρτία σας, δια να έλθωσει κερί αναψυχής από της παρουσίας του Κυρίου και αποστείλει των προκεκηρυγμένων εις εσάς Ιησούν Χριστόν». Μια προτροπή για το πώς θα έρθει στη ζωή μας, θα έρθουν στη ζωή μας κερί αναψυχής. Και η εποχή αυτή στην οποία μιλάει ο Απόστολος Πέτρος δεν είναι μια εποχή όπου οι άνθρωποι ζούσαν ωραία και ανέμελα, είχαν όλα όσα ήθελαν και τους λέει για να γίνετε ακόμα πιο χαρούμενοι να μετανοήσετε. Είναι μια εποχή δύσκολη, μια εποχή που ο λαός Ισραήλ βρίσκεται σε όχι τόσο καλή κατάσταση πνευματική, είναι υποδουλωμένος στους Ρωμαίους και όμως ο Απόστολος Πέτρος τολμάει να τους πει μετανοήσατε για να έλθουν καιροί αναψυχής, θέλοντας να πει ότι μέσα σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις μπορείς να βιώσεις καιρούς αναψυχής, όπως και σήμερα μέσα σε όλα αυτά τα δεινά μπορείς να βιώσεις καιρούς αναψυχής εάν έλθεις σε μετάνοια. Και βέβαια δεν θέλω να μονολογήσω, αλλά θα ήθελα έτσι να πω λίγα λόγια για αυτή τη λέξη, για τη λέξη της μετάνοιας. Γιατί όπως είπαμε είναι μια πολύ παρεξηγημένη λέξη στην εποχή μας. Ουσιαστικά η μετάνοια, μετάνοω, σημαίνει ότι αλλάζω τρόπο σκέψης. Βλέπω τα πράγματα από μια διαφορετική οπτική γωνία. Ο άνθρωπος που μετανοεί βλέπει καθαρά, βλέπει πίσω από τα γεγονότα την πνευματική τους διάσταση και καταλαβαίνει ότι οι μέχρι σήμερα επιλογές του και πράξεις του δεν τον ωφελούσαν, τον οδηγούσαν σε δρόμους αμαρτίας, τον οδηγούσαν στο να βλάπτει ίσως τους ανθρώπους, τους συνανθρώπους του, στο να λυπεί το Θεό, αλλά και τον ίδιο του τον εαυτό να καταστρέφει, γιατί ουσιαστικά η αμαρτία, η οποία έχει επισέλθει στην ανθρώπινη φύση, είναι μια παραβίαση της ανθρώπινης φύσης. Άρα λοιπόν, η συνειδητοποίηση αυτής της άσχημης κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει ο άνθρωπος, γίνεται όταν ερχόμαστε σε ακρόαση του Λόγου του Θεού. Το πρώτο λοιπόν βήμα είναι η ακρόαση του Λόγου του Θεού. Όπως μας λέει και ο Απόστολος Παύλος, πώς θα πιστέψουν αν δεν ακούσουν, και πώς θα ακούσουν αν δεν αποσταλούν. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος έρχεται σε ακρόαση του Λόγου του Θεού, εκεί τίθεται μπροστά του ένα κριτήριο. Εάν θα δεχτεί ή δεν θα δεχτεί. Εάν δεχτεί τα λόγια του Θεού, τότε το επόμενο βήμα το οποίο έρχεται μέσα στην καρδιά του είναι το βήμα της μετάνοιας. Διότι πολύ απλά καταλαβαίνει το λάθος δρόμο στον οποίο βρίσκεται και καταλαβαίνει ότι πρέπει να επιστρέψει στο σωστό δρόμο. Γιατί ο λόγος του Θεού είναι φως και εκείνη τη στιγμή που ο άνθρωπος έρχεται σε ακρόαση του λόγου του Θεού, ο λόγος του Θεού, επειδή είναι φως, αποκαλύπτει όλες αυτές τις σκοτεινές πτυχές της ζωής του και εκεί ο άνθρωπος βλέπει ότι πραγματικά δεν πάω καλά, είμαι σε λάθος μονοπάτι. Ψάχνω τη χαρά και την ευτυχία σε λάθος δρόμους. Για να δω λοιπόν ποιος είναι αυτός ο δρόμος που μου προτείνει ο Λόγος του Θεού. Και πραγματικά εδώ ερχόμαστε να πούμε αυτό το πολύ ωραίο μήνυμα που μας λέει ο Λόγος του Θεού, ότι ο Θεός είναι αγάπη. Αγαπάει τον άνθρωπο και τον προσκαλεί να έρθει κοντά του για να βιώσει και να γευτεί πραγματικά την αγάπη του Θεού, δια της οποίας θα έρθει η ευτυχία. Βέβαια, για να καταλάβει ο άνθρωπος την αξία της αγάπης του Θεού, είναι ένα απαραίτητο πρώτο βήμα το να συνειδητοποιήσει την αμαρτωλότητά του και την αναξιότητά του και να μετανοήσει. Και το λέω αυτό διότι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, όταν ξεκίνησε το κήρυγμά του, ενώ ο λαός Ισραήλ βρισκόταν, όπως είπαμε, σε μια δεινή κατάσταση, ξεκίνησε με το «μετανοείται διότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών». Γιατί άραγε ο Κύριος, ενώ οι άνθρωποι ήταν σε τόσο δύσκολη κατάσταση, έρχεται να τους επιβαρύνει ακόμα περισσότερο, λέγοντάς τους «μετανοείται», δηλαδή δεν φτάνει που είμαστε τόσο δυστυχισμένοι να μετανοήσουμε κιόλας, να λυπηθούμε δηλαδή. Γιατί άραγε η μετάνοια είναι το απαραίτητο βήμα για να έρθει ο άνθρωπος σε αυτή την κατάσταση της χαράς. Δεν αρκεί απλά να πούμε ότι ο Θεός είναι αγάπη. Ναι, αμήν, πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα να καταλάβει ο άνθρωπος ότι είναι ο Θεός αγάπη, αλλά για να το καταλάβει πρέπει να καταλάβει πρώτα τα δικά του λάθη και τις δικές του αμαρτίες. Και σαν παράδειγμα μπορώ να πω το εξής. Έρχεται κάποιος σε μένα και μου λέει, ας πούμε, ότι ο γείτονά σου, ο τάδε, σε αγαπάει. Εγώ θα πω, εντάξει, ωραία, με αγαπάει, με γεια του, με χαρά του, εντάξει, δεν με επηρεάζει αυτό, ας είναι καλό άνθρωπος. Αν όμως εγώ σκεφτώ ότι με αγαπάει ο γείτονά μου, μισό λεπτό, αφού εγώ τον έβλαψα, του έκανα εκεί κακό, δεν του φέρθηκα σωστά, τον έβρισα και αυτός με αγαπάει, εκεί πέρα έρχεται και συγκινείται η καρδιά. Όταν συγκρίνω την αγάπη του Θεού με τη δικιά μου αμαρτωλότητα και αναξιότητα. Γιατί για να καταλάβεις την αξία της αγάπης του Θεού πρέπει να έχεις μέτρο σύγκρισης. Και όταν μέτρο σύγκρισης γίνει ο εαυτός σου και δεις την αναξιότητά σου, εκεί φαίνεται η αξία της αγάπης του Θεού. Και εκεί έρχεται και πραγματικά συντρίβεται η καρδιά του ανθρώπου. Ο άνθρωπος καταλαβαίνει το λάθος του, μετανοεί και εκεί πέρα είναι που η καρδιά ελευθερώνεται. Γιατί ενώ η αμαρτία είναι μπολιασμένη μέσα στην ανθρώπινη φύση, δια της μετάνοιας συμβαίνει κάτι φοβερό. Άφεση αμαρτιών, εξαγνισμός της συνείδησης. Εκεί είναι που ο άνθρωπος ελευθερώνεται και έρχεται μέσα στην καρδιά του η χαρά.
Τι ωραία τα λόγια του Ευαγγελίου, τα οποία το θαυμαστό είναι ότι δεν είναι λόγια, είναι ζωοποιά λόγια, είναι αλήθεια. Εκατομμύρια, δισεκατομμύρια θα έλεγα άνθρωποι σε όλο τον κόσμο στις εποχές που περάσανε, τα ζήσανε, τα βιώσανε και μέσα, όπως είπες πολύ ωραία, Ανέστη, σε δύσκολες καταστάσεις, σε μια περίοδο που ήταν τότε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία σκληρή, αδυσόπιτη, με αδικίες, με σκληρότητα. Όμως οι άνθρωποι μπορούσαν και ζούσαν, όχι απλώς ζούσαν τη χαρά. Μου κάνει εντύπωση ο Απόστολος Πέτρος, στον οποίο αναφέρθηκες προηγουμένως, στην πρώτη επιστολή του και στο πρώτο κεφάλαιο, ενώ επίκειται ο διωγμός του Νέρονος, μια περίοδο δηλαδή που τους χριστιανούς τους καίγανε σαν λαμπάδες, ας πούμε, στους δρόμους της Ρώμης, λέει: «Πιστεύοντες όμως, αγαλιάστε με χαράν ανεκλάλητον και ένδοξον, απολαμβάνοντες το τέλος της πίστεώς σας, τη σωτηρία των ψυχών». Δηλαδή έρχεται και τους λέει ότι χαίρεστε και απολαμβάνετε και τη σωτηρία των ψυχών σας. Δεν βλέπανε μπροστά δηλαδή τη φτώχεια, την κακοπέραση, την αδικία, τον επικείμενο διωγμό, τη δίμευση των περιουσιών, τον εξανδραποδισμό, ακόμα και το μαρτύριο, τα οποία δεν τα έχουμε σήμερα εμείς. Αλλά απολαμβάναν το τέλος της πίστεώς τους, τη σωτηρία της ψυχής τους. Δηλαδή μπροστά τους είχαν αυτή την βεβαία και μακαρία ελπίδα ότι είμαστε σωσμένοι, ότι έχουμε την αιώνια ζωή, την οποία την απολαμβάνανε δια της πίστεως. Αυτό λοιπόν είναι το οποίο δυστυχώς η σημερινή κοινωνία, σαν σύνολο, βέβαια σε ατομικό επίπεδο υπάρχουν πολλοί οι οποίοι τα απολαμβάνουν αυτά, αλλά σαν σύνολο η κοινωνία ξέφυγε, χειραγωγήθηκε, έντεχνα έφυγε από την πηγή της χαράς που είναι η επικοινωνία με το Θεό. Και έβαλε την χαρά της σε άλλα πράγματα, τα οποία και αυτά τώρα φεύγουν, εξαφανίζονται, και ο κόσμος μένει μετέωρος και προσπαθεί να γαντζωθεί στα ψυχοφάρμακα, τα οποία, όπως είπε και ο Ανέστης, βοηθάνε και αυτά, αλλά μαζί με την σωστή συμβουλή, στο αλκοόλ, στα ναρκωτικά, στην κρεπάλη, και βυθίζεται η κοινωνία σε όλα αυτά. Όμως υπάρχει λύσης, που είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τηλεφωνήματά σας και για τη συμμετοχή σας από το ίντερνετ. Τώρα ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης θα μας βάλει πάλι έναν ύμνο να ακούσουμε.